habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso lixda bisha juun ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid shidaalka magaalada kismaayo
wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno waxay samayn doontaa runtii shirkado waaweyn oo maalgashada bay ku dhiirigelin doontaa si shidaalku uu u yeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uusan noqonin suuq jahwareer ku jira oo marna kaca marna dega
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
alaakoosha oo wiilku yuu agabla'aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uurka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheereey
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiisha dowladda burkina faso ayaa axaddi maanta sheegay in tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay tuulada solhan ee waqooyi bari ee dalkaasi ay hadda kor u dhaaftay 160 qof qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in saddex xabaal wadareed la helay lagana helay maydadka 160 ruux oo ay ku jiraan 20 caruur ah dowladda burkina faso ayaa ku eedeysay dilka dadkaasi inay ka dambeeyaan maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalkaas dhinaca kalena booliska nigeriya ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay weerar ay koox burcadayhi ku qaadeen ilaa iyo 7 tuulo oo ka tirsan gobolka kebi ee waqooyi galbeed nigeriya uu hadda gaaray 88 ruux oo dhimasho ah nafiyo abuubakar oo ah sarkaal ka tirsan booliska ayaa a f b u sheegay in weerarka oo dhacay khamiistii ay fuliyeen rag hubaysan oo watay mootooyin kuwaas oo isu maray tuulooyinka koro kimbi gaya dimi zutu rafin gora iyo egwinge dalka afghanistan ugu yaraan 11 qof oo rayid ah oo ay ku jireen 4 dumar ah iyo 8 caruur ah ayaa ku dhintay kadib markii miino la dhigay waddada dhinaceeda ay ku qaraxday baabuur bas ah oo marayay gobolka ku yaala dhinaca galbeed ee badqis saraakiisha ayaa sheegay in qaraxan uu dhacay xilli magaalada kabul ee caasimada dalkaasi uu maanta booqasho ku joogo zalmaay khaliil zaad oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka afghanistan weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee waxaa lagu eedeeyey ururka taalibaan booliska israa'iil ayaa axaddi maanta xiray 2 ka mid ah dadka ugu caansan ee u ololeeya inaysan israa'iiliyiinta xoog ku qabsan dhulka ay degan yihiin falastiiniyiinta ee ku yaala bariga qudus taageerayaasha muna iyo maxamed al kurd oo ah mataano ayaa sheegay in xarigooda uu qayb ka yahay dadaalada dardarta ku socda ee ay israa'iil uga hortegayso dadka hortaagan in qoysaska falastiiniyiinta ee deggan xaafadda sheekh jaraax xoog looga saaro guryahooda si loo dejiyo dad yuhuud ah oo wata warqado maxkamadeed oo ruqsad u siinaya in guryahaasi ay degi karaan guriga muna iyo maxamed ayaa ka mid ah guryaha ay maxkamaddu amartay in qoysaska israa'iiliyiinta ay degi karaan booliska israa'iil ayaa sheegay in muna iyo maxamed al kurdi ay u xireen sababo la xiriira ka qaybgalka mudaaharaadyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada qudus dadka waddanka beru ayaa maanta u dareeray codbixinta doorasho xasaasi ah oo ay ku tartamayaan kiko fujimori oo ah musharaxad ay siyaasadeedu tahay dhanka midigta iyo bedro castillo oo ah nin kumayar adag afkaaraha dhanka bidixda doorashadan oo ay shacabka aad ugu kala qaybsan yihiin ayaa la filayaa in ay soo afjarto muddo sannado ah oo uu dalka beru ku jiray qalalaaso dhinaca siyaasadda ah doorashadan oo ah wareegga labaad ayaa natiijadeeda hordhaca lagu wadaa inay soo baxdo caawa 11 habeennimo xilliga dalka Peru. Peru oo ku yaalla qaaradda Latin America ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay yeeshay 4 madaxweyne. 7 ka mid ah 10 madaxweyne ee ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu soo oogay dacwada la xiriira musuq maasuq. Warkii dunida ayaad dhageysateen, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in uu sare u kacay qiimaha shidaalka, kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyay oo ah 20 kiliitar in lagu iibsado $20. Qiimo kororkan ayaa saameynta ugu badan ku yeeshay gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Cabashada ka imaanaysa darawalada gaadiidka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu sare u kacay sicirka qiimaha shidaalka la kala siiso suuqyada magaalada Kismaayo, taas oo sababtay shidaalka oo ku yar magaalada. Waxaana ay darawalada V O A u sheegeen in 20 kiliitar uu magaalada Kismaayo ka maray $20, halka markii hore uu ka ahaa $12 ilaa $14. Darawalada gaadiidka ayaana V O A u sheegay in xilligan magaalada Kismaayo shidaal laga laayahay, taasina ay keentay in qiimaha shidaalka uu sare u kaco, dhaqdhaqaaqa gaadiidkuna uu aad u yaraado. Cabdiraxmaan Xuseen Cali oo ka mid a darawalada gaadiidka magaalada Kismaayo, gaar ahaana baabuurta tagsiyada, ayaa V O A u sheegay in magaalada Kismaayo laga waayey shidaal, taasina ay sababtay in baabuur badan la baakimo ama la xareeyo shidaal la-aan darteed.
Niho waxaa jira ayaamahan dambe rafaad baran oo dadka ka haysta xagga shidaalka, waayo kaalimihii shidaalka oo dhan qaar baa wada madhanba. Kaad u tagtaa wuxuu ku leeyahay mahayo, waayo wuxuu raadinayaa ama dad kastam la ahaa baa loo qarinayaa foostooyin shidaalo oo gooni ah. Haddaad tiraahdo war shidaal iga gada, wuxuu leeyahay waa naga dhammaaday. Marka dhibaatooyin badan baa ka jira magaalada Kismaayo xagga qaybta shidaalka, shidaal la-aan badan baahsan baa jirta. Waxaa kaloo jira annaga tagaasiyadii farax badnayna noo shaqaynaysay qaar baaba baakibanba oo darawaliintii ay iska dhigeen oo maadaama oo shidaal la-aan ay jirto, shidaalkeena uu galay maxaa ku idhahdaa luuqluuq iyo weji garasho uu galay, qaar baaba iskaba dhigayba. Marka waxaan ka cabanaynaa qaybaha xagga shidaalka oo sarakaca uu ku yimid iyo isagii oon laba haynba, labadaba cabashaan ka dhnahay. Waxaa kaloo oon sheegaynaa oon leenahay maxaa ku idhahdaa ganacsatada aan u sheegaynaa shidaalka inaansan mar dambe saas oo kale u dhicin, waayo ganacsatadu waxay hadda samaynayaan inay yidhaahdaan shidaalkiibaa soo socda, shidaal aan soo socon, waayo kolku keli gabagaba noqda ayaa la rabaa in uu yimaado. Marka waxaad moodaa ganacsiga inuu dad gooni oo keliyata uu xaniban yahay. Marka waxaan ka cabanaynaa ganacsatada oo sidii la rabay aan ula tacaamulaynin dadkii.
Sidoo kale darawalada gaadiidka ayaa codsaday in wax laga qabto dhibaatooyinka sicirka shidaalka ee maalinba maalinta ka dambeysa sare u sii kacaya, kaas oo waayadii u dambeysay saameynta ugu badan ku yeeshay dadka ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaana darawalada gaadiidka.
Marka insha allah waxaan leenahay halaysku naxariisto ganacsataduna, bal sidii ay wax u keeni jirtay si laba jibaarkeeda ka codsanaynaa, bal inay wax u keento oo dadka masaakiinta hoos loo eegaan leenahay. Wallaahi baabuurtayda aad bay u shaqayn jirta, baabuur annaka fara badan baan lahayn, laakiin hadda waxaan is odhan karaa waxba ka shaqeeyaba baabuur kooban oo hadda maxaan ku dhahay 32 iyo weelahaasaa shaqaysa. Baabuurtii tirada badnayd hadda way iska baakiman tahay, waayo sixirkii oo kor u kacay oo maxaan ku dhahday iyadoo kolkii horeba wax jaban dadka lagu qaadayo $1 lagu qaadi jiray ayaa wixii iskeeneen, ruux baa dalxiiska la rabaa in lagu geeyo $1 soo noqod, muxuu isticmaali karaa baabuurka kolkaad xisaabtanto, waxay noqonaysaa inaan meesha waxba ku jirin, khasaare una ay tahay.
Wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Handal, oo aan xafiiskiisa ku booqday, ayaa ii sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo lagu maalgelinayo sidii loo horumarin lahaa shidaalka imanaya magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana wax looga qaban lahaa sicirka isbedbedelaya si darawalada gaadiidka iyo guud ahaan bulshadaba ay u helaan shidaal tayo leh.
waxaan ka shaqaynaynaa siyaasadeena qorshaha dhow waa wuxuu yahay in aan sameyno shuruucdii wasaaraddan lagu hagi lahaa, taasoo kala jihayn doonta hadduu rabbi idmo runtii dhibaatooyin badan oo ka haysta dowlad goboleedka Jubbaland dhinaca shidaalka, ha noqoto midka fog iyo midka dhowba. Kan dhow oo uu ka mid yahay runtii ganacsiga laga sameynayo, qaababka kala duwan ee loo maamulo. Wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno, waxay sameyn doontaa runtii shirkada waaweyn oo maal gashada bay ku dhiirigelin doontaa si shidaalku uu u yeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uu nusan noqon, suuq jahwareer ku jira oo marna kaca marna dega. Waa ganacsi oo runtii tartan in aan furno oo aan wasaaraddu ay sameyso shuruuc arrimahaas fududeysa. Sidaa darteed waxaan rajaynaynaa qorsheheena dhow in aan shuruucii lagu hagi lahaa aan sameyno si aysan u dhicin isdhexyaac iyo runtii qiimo aan fadhin inuu suuqu uusan yeelan.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda batroolka ayaa v o a u sheegay in xilligan ay bilaabeen sharciyo hagaya ganacsatada si aysan uga faa'iidaysan shacabka ku nool deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Go'aan cad oo halkan sidaasaan ka yeelayna ah oran mayo ilaa wasaaraddu ay shuruucdeedii dhammaystirto. Waxaa arrimahaas oo dhan xakamayn doona sharciga shidaalka, kaasoo aan rajaynayo in uu u yeeli doono nidaam haga arrimahaas xakamaynteeda. Sharcigana xakamayn doona qofka ganacsadaha ah in uusan shacabkii uusan si aan munaasibka ahayn ganacsiga ugu dhaqmin. Waxaan kula dardaarmayaa in ay u turaan dadka shacabka ah, runtii ganacsatadu iyo dowladdu waa tiirar isku mas-uuliyadahooda runtii isu baahan, waayo dowladdu in ganacsatada markasta kor loo qaado, la xoojiyo, loo furo hanaan ay ganacsiga shidaalka ku horumarin karaan bay dowladdu ka shaqaynaysaa. Iyagana waxaa runtii lagama maarmaan ah oo waajib ah qiimo aan sicir barar ahayn in ay ganacsigooda ay ku fariisiyaan hanaankii lagu hagi lahaana. Runtii waxaan rajaynaynaa saddexda bilood oo soo socota inaan ka shaqeyno insha Allah.
Qiimaha shidaalka oo toddobaadyada u dambeeyay sare u kacay magaalada Kismaayo ayaa sababay in gaadiid badan ay istaagaan, iyadoona sidoo kale qiimaha gaadiidka lagu raaco uu sare u kacay. Waxaase ganacsatadu ay sheegeen in xilligan ay wadaan dhaqdhaqaaq ay magaalada Kismaayo ku keenayaan shidaal aad u tiro badan, iyadoona dekedda weyn ee magaalada Kismaayo haatan uu ku xiran yahay markab sida in ka badan 3,000 oo tan oo shidaala, kaas oo lagu wado in isbeddel uu ku keeno qiimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland, oo ahaa gobolkii u dambeeyey ee la shaaciyey natiijadiisa iyo golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Natiijada ayaa rasmi ahaan loo xaqiijin doonaa goor dambe. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee Maroodi Jeex ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex oo la wada sugayay, iyadoo labadii habeenimo saacadda magaalada Hargeysa ee xalay lagu dhawaaqay natiijadaasi. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Maroodi Jeex, Yasiin Axmed, ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee saddexda xisbi ee wadani kulmiyey iyo u ciday ka kala heleen golaha wakiilada 20 murashax ee gobolka Maroodi Jeex.
lixda bisha lixaad 2020 inaynu ku dhawaaqno baahinana liiska hordhaca ee mudanayaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guuleystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday 27 May 2020. Haddaba aniga hore ka geli doona liiska ama mudanayaasha magacyada akhri doona, waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga u horeeyo ah ucid. Xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyey waxa weeye 4,600,390 cod, waxaana uu ku guuleystay ama u soo baxay 5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, Maxamed Khadar Daahir Nuugi, Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur, Maxamed Cismaan Maxamed, Maxamed Xasan Siciid Maxamuud. 5 mudane. Haddii aan intaa ku dhaafo xisbiga ku xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye 15,000 iyo 15,000 cod, kuwaasoo u suurta geliyay inay ku guuleystaan 8 mudane oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Cabdi Muuse Cige, Cabdikariim Maxamed Maxamed, Yaxye Cabdilaahi Aamiin Ismaaciil, Xasan Saleemaan Duxur, Maxamed Xuseen Jaamac Reembu, Axmed Yuusuf Nuur Guruuji, Cabdillaahi Sheekh Maxamed Axmed. Xisbiga Wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guud ee codadka haystaa waxa weeye 99,392 cod. kuwaasoo gooyay ama u sababay in ay soo baxaan mudanayaashan ay bugeerin doonaan. Mudanaha kuwaad oo tiradooda ah 7 mudanay waxa ay noqonayaan Farxad Jaamac, Xirsi Batuun, Axmed Dayib Aadan Guule, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye Ciise, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige, Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi, Ibraahim Maxamed Jaamac. Todobada xubnood ama todobada mudane ee ku guuleystay.
Sidoo kale waxaa isla saacadaasi lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa, taasi oo iyaduna ka mid ahayd degmadii ugu dambeysay lana wada sugayay. Gudoomiyaha degmada doorashada Hargeysa, Axmed Muuse, ayaa isaguna ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee xubnaha ku guuleystay 17 kursi ee golaha deegaanka ee Hargeysa iyo sida ay saddexda xisbi u kala heleen.
Waxaan diyaar u nahay halkan aan ku yeelino natiijadii golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Haddaan ku bilaabo xisbiga wacid guuleystayaasha ugu horreeya waa ninka leeda Xuseen Ibraahim Asgar Ismaaciil, wuxuu helay 4,380. Waxaa ku xiga Saciid Cabdisamed Axmed Ismaaciil, wuxuu helay 4,409. Waxaa ku xiga Cabdikariin Xasan Cabdi Garas, wuxuu helay 3,694. Waxaa ku xiga ninka leedaa Khadar Axmed Cumar Yuusuf, wuxuu helay 3,306. waa soo guuleystayaashii xisbiga wacid halkaa wuxuu ka helay markaa 4. waxaa ku xigaya Tolmiyo, ninka ugu horreeya uu yahay ninka la yidhaahdo Aadan Jaamac Xaji Milaye, wuxuu helay 8,992. waxaa ku xiga Saciid Jaamac Cali, 7,673. waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiib, waa 7,290. waxaa ku xiga Jamaal Cusmaan Cabdullaahi, 6,600. Axmed Yuunis Aadan, waa 6,271. waxaa ku xiga Maxamed Abiid Cusmaan Fikaawi, 4,202. haddaan ku bilaabo xisbiga isaguna wadani 7 ayaa ugu sareeya. 7 ugu sareysa hadii waxay kala yihiin Cabdikariin Axmed Doodi, oo helay 6,290. kadib ku xiga Yaasiin Cumar Cabdi, Yaasiin Cumar Cabdi Laye, 5,412. Ismaaciil Muuse Sheekh, 5,313. Faysal Cabdiraxmaan Xirsi, 5,180. Cabdi Maxamed Faarax, 4,518. Mawliid Maxamed Giire, 4,347. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed, 3,902. waa todobadii ugu sareysa todobadan. Wadarta guud ee xisbiga ucid 8,312. xisbiga kulmiye wadarta codadka guud 7,612. wadarta codadka guud ee xisbiga wadani 7,294.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, musharaxii ugu codka badnaa taariikhda doorashooyinka Soomaaliland ayaa noqday Cabdikariim Axmed Moogi, oo ka mid ah xubnaha helay kuraasta golayaasha deegaanka Hargeysa. Guushiisa kadib ayuu maanta sheegay inuu u taagan yahay inuu noqdo duqa cusub ee magaalada Hargeysa. Warkaan waxaa Hargeysa kasoo diray mar kale Khadar Maxamed Cakule.
musharaxii ugu codka badnaa golaha deegaanada ee Soomaaliland iyo golaha wakiilada Soomaaliland doorashadii 2023 mee ka dhacday Soomaaliland ayaa noqday mid ka mid ah musharaxiinta u taagnaa golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa, kaasi oo ah Cabdikariin Axmed Mooge. Kadib guushiisa ayaa uu kula hadlay magaalada Hargeysa warbaahinta, isagoo ugu horreyna cabiray sida ay ka dhigan tahay iyo waxa isaga agtiisa ka tahay 26,000 iyo dheeraad uu ku guuleystay, kana dhigtay murashaxii ugu codka badnaa ee doorashooyinka Soomaaliland soo maray 20 sano u dambeeyey.
guushaydu waa guul xagga rabbi ka timi, waa hiil shacab, waa hiil Hargeysa, waa midnimo umadeed, waa shacabkii oo tuuray heeridii qabyaaladda, waa guul la wada leeyahay oo la kala lahayn, waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer Hargeysa oo dhan, وقول ودلي هاي وهاي ودلي هن رسو مال عنو دان
عبد الكريم أحمد موجه أي كده رادي طب يالدة الديمقراطية الصومالية الحرير ككده حيا استجوا كتير مامي طلابا دا يدد وينها الرهر جيس وجو عديان كرر دجان مرشح وجو عد كبدنا إن التهاي إن دل يرادة أي شعب كبا أي كجد بين مرحلة دي قبيلة دا
وحديقا لحتين قبيلوين كيني وحديقا لحتين والدين تين وحوع عديسين سبدل وما سنتين والدين وجهي قوشني وعدمات كيني كستا وسياسي كوا قبيلك iyo kulba inta qof ay inaan garanayn dhex imaado inuu tola ay yiraahdo oo kursiga iska fuulo waxa sidoo kale ay soo gabagabeysay guushani in oday dambe uu go'aan ka gaaro musharaxaada ama qofka umadani soo sharaxaya shacabku waa wax jabisay gidaaradween oo umadan ka hor taagnaa inay u soo baxaan hoggaamiyaal wanaagsan oo nolol samayn kara maanta sida aad u codaysan waxay furaysaa jir cusub oo loo mari doono kuraasta qaranka
khadim maxamed akule fiye hargeysa
waa tahay dhageystayaal goordho waxa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha balse haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha barnaamijkan oo todobaadle ah waxa idin soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur qolal qof ayaa Soomaaliya ugu dhintay cudurka COVID-19 xirki koowaad oo dhacay bishii Maarj ee sanadka 2020kii iyo mowjadii labaad ee xanuunka oo dalka garaacday bishii Febraayo ee sanadkan khubarada caafimaadka ayaa ka digay in wali ay jiraan kiisas dhowr ah oo cudurka COVID-19 la xiriira hase yeeshee waxa jirta rajo laga qabo in talaalka ka hortaga cudurka uu yareyn karo faafista cudursadaha keena xanuunkan dilaga ah haddaba waa sidee xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya ee xilligan waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Cabdiraxiin Cumar Amiin oo ah agaasime ku xigeenka isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdiraxiin markii hore soo dhawow aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fursadaan aad na siisay marka xiga bal inoo faahfaahi xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ee hadda
Nuru aad iyo aad ayay mahadsan tahay adiga iyo inta dhageysanaysa aad mahadsantihiin sidaad la socotaba cudurkan COVID-19 waa cudur aad adduunka oo dhan pandemic u ahay adduunka oo dhanna ka qalqaliyey dowladihii waaweyn iyo dhibaato ku abuuray waa cudur si aad dadku u saameeyay oo dhimashay iyo waqti badan xanuun iyo dhaqaale darro iyo dhinac kastaba ku riday الحمد لله هدا وحان كسو بوكسنينا second wave كي أو بلاد فبراير لبدي 2021 مركا نحالة عذر كده آدي آدي ودن دقين هاي الحمد لله إنك سوولي كيسس كوالادة قار إمالها قار كوت أي جيران لكن آدي آدي مفيع عنا هاي ماها سيدي فبراير يا مارس يا أبريل سيدي عنهن ماها آدي آدي ين ونكسنا
waa garta marka maxaa isbedelay maadaama hirki labaad ee cudurka uu dad badan ku dilay wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho maxaa isbedelay ma idinka dadaalay mise cudurkaasi iskiis ah hoos ugu dhacay
Nuro aad iyo aad mahadsantahay su'aashaas dad badanna weyna weydiyaan horta waxaad ogaataa marka ugu horeeyso cudurkan markii uu dilaacay bishii February 2021 oo sanadkan markii uu bilaabanay si aad u xoogan ayuu ku bilaawday bishii February iyo March iyo April si aad ayuu u socday dabcan waxaa suurtagal ah inta badan ba loo maleeynaa in xilliga anaga markuu la soo gaaray almost dadka inteeda badan ama magaalada inteeda badan uu ku faafay dabcan shaqaalaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladdana waxay muujiyeen dadaal aad u xoogan dadaal aad u farabadan ma loo saaxin cudurka ilaahayna waana la garab garay anagana aad baan ula dagaalamnay hadday noqon lahaad daaweyntiisii iyo dadkii uu sida isbitaalada loogula tacaali lahay hadday ay noqon lahayd wacyigelintii oo ah maxaa ladhahay dadkii in mar walba loo xasuusiyo loo sheego lagu celceliyo oo meediyaha iyo taleefonada iyo meel kastaba ka baxay oo ah inay dadkii social distancing ilaaliyaan inay ilaaliyaan maxaa la yihahdaa in nadaafadii ku dadaalaan gacmo dhaqii san xirashadii wixii oo dhanba inay joogtayaan taasi marka waxay sababtay wax badan inay muxuu ahaa yaraadaan oo cudurka transmissionkiisii fiditaankiisii wax badan uu ku yaraada ayada lafteeda qeyb weyn ay ka ahayd ilaahayna waana garab galay oo dadaalka aynan uguma qadanin cudurkiina sidaasi ayuu macnaha wax badan aan ugu qabanay dad badan ay ku badbaadeen wixii dhiman lahayna way dhinteen ilaahay muxuu ahay ha u naxariiso laakiin shaqaalaheena oo wasaaradda caafimaadka isbitaal martini gaar ahaan iyo dowladda shacabka laftiisa qeyb weynuu ka ahay aada baa loogu dadaalay sidaas daraaddeed ayaana cudurkii inuu yaraado wax badana la qabtay ayaa keentay
waa tahay mar dhow dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan fursad siiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan su-aal kale ka gaarsiiyo xaaladda tallaalka ka waran dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay ka heshay dibadda xaggee qaybintii tallaalka iyaduna maraysaa
tallaalka labadiisa qayboodba hadda waxaa la maraa face two dadku inay qaataan weli face onekiina waa arbabar socdaa oo ah weliba kanjeyna laga keenay oo sinefarmka tallaalkan markiisii ugu horreysay waxaa la keenay 16 May 2021-kan almost dadka qaatayna waa dad number aada u badan inkastoo coverageka intii la rabay uusan gaarin laakiin aad iyo aad ayay dadka tallaalka u qaataan labadiisa qayboodba ha socdo second doskiya socdo fast dosna waxay qaataan dadka sinefarm kanjeyna laga keenay ayay qaataan
waa gartay markaan waxaan jeclahay doctor cabdiraxiin adigoo mahadsan in aan fursad siino dhegeystayaasha barnaamijka maanta fursadda u heli doona inay su-aalaha ku weydiiyaan dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa kamaal daahir jooga magaalada garowe marka la eego qaabka aad ula tacaasheen xarumaha la furay inay ku kooban yihiin gobolka banaadir oo dhammaan deegaanada kale aysan jirin dowladda federaalka wax xarumaha iyo la tacaalis iyo qalabeyn ah aysan ku samayn
kamaal oo aad iyo aad u mahadsan tahay waa su-aal aad kamaal waxaa xusuusataa sanadkii hore bishii maarso waa markii ugu horreysay oo kiisaskii ugu horreysay la arkay dowladdeena ama wasaaradda caafimaadka ma ahayn uma diyaarsanayn sababtoo ah cudurka laftiisa wuxuu ahay cudur cusub oo adduunka oo dhan ku cusub laakiin dowladda isla markiiba dadaal dheeraad iyo wasaaradda caafimaadka ay sameeyeen markiiba waxaa loo askaangiray keliya in lagula dagaalamo cudurkan isbitaal martini dabcan ma sahlana cudur caalamkii iyo dowladihii lacagta lahaa iyo kuwii waaweynay oo waqti badan jiray muxuu ahay ay ka qaylinayaan oo ay u tabar waayeen in meel walba anaga aan geyno aad iyo aad ayuu ku adkeed soo marka sidaas daraaddeed ayaa isbitaal martini meesha ugu horreysa oo loo astaangiray ayay noqotay stageyada laftooda waa la gaarsiiyey oo serviceka waa tegay oo dhammaan waa ka shaqaynaya shanta state hirshabeelle wuu ka shaqaynaay puntland maxaa somaliland koonfur west maxaa ladhahay
koonfur
galbeed sida jubbaland inta kulli waa ka wada shaqaynaya laakiin waxay ahaa ma laheen meelo waaweyn oo sida ICU waxaas kama develop garaysnaan laakiin intiisa kale wixii qalabkii caafimaadkii iyo muxuu ahay dhakhaatiirtii joogtay oo muxuu ahay si fiican ugu howlgalay intaasoo dhanba way shaqaynayaan wixii ICU u baahan oo dheeraad maxaa ladhahay waxay imaanayeen ama loo soo qaaday muqdisho maxaa la yihahdaa wasaaradda caafimaadka waxay geyn jirtay mar walba sabalaayay geyn jirtay serviceka si fiican ugu socday tiimamaa la geyn jiray markii ugu horreysa xitaa waxaa loo samayn jiray maxaa ladhahay in laga soo qaado testiyada intaas oo dhan wasaaradda caafimaadka sirsiladaas oo dhan isku xaq ilaa markii dambe isteejida qaarkood iskood ay u baaraan oo muxuu ahaa qofkii xanuunka qaba inuu positive inuu negative yahay qofkii dadkii la xaqiijin karan marka ma yara marka dhibtu ma yara oo ma ahayn dhib yar oo wax si sahlan lagu qaban kara ma ahayn taasi ayaa keentay meelaha qaarkood inay xoogaa sidaas ay u daahda laakiin mar walba wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka inta waa ka qayb qaadanayeen serviceka state kasta ama meel kasta in la geeyo meel xaruntiisa ugu weyn in la geeyo aad iyo aad ayaa loogu dadaalay serviceka wuu ka jiray
waayahay waa mahadsan tahay dr cabdiraxiin dhegeystaaxiga ayaan jeclahay inaan u gudbo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa shariif cabdullaah xasan oo joogo magaalada beledweyne waxaan ogsoonahay in covid 19-ku uu ku soo noqnoqday muddo laba jeer ah dalkeenna haddii uu mar saddexaad ilaahay naguma keenay uu soo noqdo maxaa ugu qorsheysan wasaaradda caafimaadka inay wax ka qabato sidaan ogsoonahayna xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan hirshabeelle kuma lahan wax xarumo ah oo macquul ah ama la taaban karo ma u qorshaysan yihiin in ay wax ka bedesho oo ay oksijiinna iyo wax ay dadku ku badbaadi karaan ee xarumahaas maxaase uga qorshaysan mustaqbalka
shariif aad iyo aad aad umahadsantahay walaalkay su-aashaas aad soo weydiisay dhakhaatiirta ama wasaaradda caafimaadka aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay dabcan shariif waxaad ogaataa cudurkan asigoon la aqoonin oo bilow ah oo laga qaylinayo ayaan la tacaalinay la dagaalamay wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka meel kastoo ay joogaanba waddanka ay ka joogaan waifkii ugu horreeyaana soo maray kii labaadaana soo maray kan saddexaadna sidoo kale waxaan u leenahay ability ah oo experience aan u leenahay aqoon ahaan loo leeyahay qaabkii loo tacaali lahay loo leeyahay sidii looga hortegi lahay loo leeyahay intaba waan leenahay khibradeeda waan leenahay dabcan waan ognahay magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan ama hirshabeelle ICU waaweyn kama furna laakiin oxygen marka la yidhaahdo xataa muqdisho dhibaato weyn ayaa ka jirtay oo ma lahayn waddankeenna warshado waaweyn oo badan oo oxygen ma lahayn magaalada xamar ayaa waxaa laga yaabaa oo 3 million iyo bar ay ku nooshahay inay ku taalay 2 ama 3 warshadood oo oxygen bixiya inkastoo hadda qaarkood qaar badan ay kusoo darsoomeen marka oxygenka dhibaatadiisu sidaas ayay awalba ciriirigeeda ugu jiray laakiin waana ognahay waxa ugu horeeya cudurkan lagula dagaalamaya inay tahay oxygen laakiin oxygenka waa kuwa soo rita ama critical ku yimaado ama noqda moderate kuwa noqda kuwaasi ayaa oxygen u baahan marka sidaa daraaddeed oxygenka la isticmaalayana waa dhowr xeeroo kale yahay mid waa oxygen implant qofka oo sariirtii iyo isbitaalka qeybihiisa ku jirta waxaan umalaynaa taasi inay tahay mid waqti aad wax dheer qaadan doono oo aad u adag midna waa oxygen haamaka la buuxinaya kuwana waa oxygenna yar yarka oo muxuu ahay oxygen concentrateka la yidhaahdo kuwaasi waxaan rajaynayaa in xitaa beledweyne laga helaayo hirshabeelle jowhar laga helaayo marka dabcan wasaaradda caafimaadka ma jiifto inay dadaaladaas muujiso sida ay wax ugu qaban lahayd ama dadkaasi haddii ay weefka saddexaad ilaahay naguma keeno uu soo noqdo sidii ay ugu hortegi lahayd ama ay wax ugu qaban lahayd ama loola tacaali lahay dabcan balaankeeda ugu socdaa wasaaradda caafimaadkana qeyb ay ka tahay waana ku dadaalaysaa dadka shaqaalaheenna iyo bulshadeennana experience badana u leeyihiin ayuuba waxba ka ogeen ayuuba soo maray hadda oo laba jeer uu soo marayna waxaan rajaynayaa in lala dhiilgarayn doono oo muxuu ahay si fiican wax looga qaban doono hadday noqon lahayd maxaalahay wacyigelinta haddana waxaan aad ugu rajo weynahay maadaama talaalkii wax badan dad badan ay qaateen oo istiikada la geeyey oo talaalkii laga qaatay transmissionkii faraha badnaa inuu wax badan kor istaagi doono ayadoo weli ay barbar socon doonto dhinaca kale maxaa la yidhaahdaa wacyigelintii kala fogaanshihii sanka xerashadii muxuu ahay dhaqaaqii oo la yareeyo waxaasoo dhan gacmihii oo la dhaqday ayay barbar socon doonto marka waxaan rajaynaynaa hadduu la yidhaahdo haddii mid saddexaad ilaahay naguma keena hadduu yimaadana inaan ka guuleysan doono insha allah sidaasaan rajaynay
waayahay doctor cabdiraxiim cumar amiin ma xisaabiseen tirada dadka soomaalida ah ee helay labada dowsba talaalka lagula dagaalamayo cudurka
haa talaalka goobaha laga bixiyo dhan kulli waa diiwaangelisan yihiin dadkii fast dose dadkii qaatay second dose dadka qaatay Sinopharm oo first dose hadda oo hadda socdo teamka cusub ku qaadanayo inta way diban gelsin yihiin waana number loo ogyahay state kasta intii la siiyay wixii uu talaalay inta talaalka qaadatay inta uu dhiman yahay second dose inta uu dhiman yahay magaalada Muqdisho sidoo kale kulli waxaas oo dhan waa wax la ogyahay waa number ay wasaaradda caafimaadku ogtahay
waayahay waa mahadsan tahay Dr. Cabdiraxiin dhageystaha xiga ayaan jecelahay inaan usii gudbo
bismillah magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxaana ku noolahay xerada qaxootiga if waxaan ka warhaynaa amaba aan baraha bulshada ku aragnaa oon kaga warqabnaa in ma aragtaay talaalka cudurka coronavirus uu ma aragtaay soo gaadhay dalkeena Soomaaliya talaalkaas waxaan ka warhaynaa sida aan baraha bulshada ku aragnay in ma aragtaay dadkan danyarta uunan talaalkaasi qaadanin waxaan baraha bulshada ku aragnay in talaalkaasi dadka ladan iyo dadka mas-uuliyiinta dawladda uun ay talaalkaas helaan waay sababta ay maxay tahay dadka ma aragtaay danyarta talaalka loo siin la'yahay
Cabdullaahi runtii in fact dadka waxay baraha bulshada ku qorqoraan ama ay wax iska sheegaan ama ay cid ku eedeeyaan ama dawladda ku eedeeyaan ama urur ku eedeeyaan ama isbitaal ama shakhsi ku eedeeyaan ama wasaarad ku eedeeyaan way iska badan yihiin laakiin wax la raaca ma runtii waxaan ku sheegaa talaalka markii ugu horeysiba waxaa jiray mandate ah in ay soo saarto wasaaradda caafimaadka talaalkaas inay qaadan karaan dhowr group ilaa iyo shan group gruubadaas oo ah ugu horeeyaan dadka frontline ku jira oo ah shaqaalaha caafimaadka in la talaalo macallimiinta sidoo kale ayagana oo frontline ku jira oo ardada iyo xataa mar walba la jooga waxaa ku jiray in ciidamada sida booliiska munishibiya dadka oo jooga maxallahay bulshada inta badan ku xiran in la talaalo waxaa ku jirtay in la talaalo dadka da'doodu ay waaweyn tahay oo 60 sano ama 25 sano wixii ka weyn inkastoo anaga dadkeenaba ay dhalinyaro u badan yihiin wixii ka 20 sano ka badan oo ah ayagana ama ha qabaana sokor oo cudurrada la nool maxallahay kroniga sida sokorta dhiigkarka dadkaas oo dhan in la talaalo oo dadka aad ugu nugul ah dabcan talaal qof inta u yimid loo diidin ama xarun caafimaad laga celin ma jirto dhamaan markasta waxaa la sheegaa oo media ka socdo oo taleefanada ku xiran oo muxuu ahay wasaaradda caafimaadka markasta goob kasta ay ka sheegtaa in dadku talaalka u yimaadaan oo la talaal cid talaal laga celisiyo ama talaal kale leeyahay dadkan waa dadka ugu hooseeya iyo dadkan levelkan sare waa iyo dadkan noocan waa leeyahay ma jirto dadka talaalka qaatay oo markii ugu horeysay loo astaangareeyay waa dadkaasi ah maxaa la yiraahdaa inta badan bulshada ku xiran oo sida toosa frontline-ka ugu jirano waxa dadka kalena oo shacabka intiisa kalena talaalka cid laga celin malaha qof kasta u yimaado waa la siiyaa aniga hadda xarunta aan joogno isbitaal Martini talaal qof kasta laga siiyaa weli ma arkin qof talaal laga celinayno muddo wuxuu la socdaa ku dhawaad 3 bilood iyo xoogaa marka intaasi ama second dose yaa hadda ka socdaba qof bini aadan oo loo diiday ama loo diiday talaalka midna ma jirto markastana waaba dhiiri gelinaa in talaalka qof kasta uu aado goobaha caafimaadka oo talaalka uu ka jira inuu tago ama ha noqdo isteedida ama ha noqdo xarumaha xamar ku yaalla ama isbitaal private oo la geeyay wasaaradda caafimaadku waxay sameysay waxay u qaybisay isbitaalada private xataa xamar joog si loo helo iyo kuwii kale service meel kasta oo caafimaadka uu ka socdo si dadka ay ugu helaan talaalka meesha ugu dhow qofka oo aanan looga meel hebel keliya ku xiran tahay meesha saad aadaysaa si aanan loo dhigin marka maadaama saas muxuu deliverigaas wasaaradda caafimaadka ay siisay halkaas waxaa kaaga muuqda inay diyaar u tahay ama dowladda ama wasaaraddu diyaar u tahay inay mar walba bixiyaan talaalkii qof kasta oo muxuu ahay talaalkaas u baahdan uu helo
waayahay waxaan filayaa cabdullaahi inuu helo jawaabta su-aashiisii waa mahadsan tahay adna Dr. Cabdiraxiin ugu dambeyntii inta aanan barnaamij ku soo xirin waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dad badan oo soomaali ah ayaanan weli aaminsanayn jiritaanka cudurka cudurkuna sida aad adiguba ka warqabto khubaraduna ay caddeeyeen waa wax jira marka maxaad kula talin lahayd guud ahaan dadka soomaalida gaar ahaan maaragtay dadka aanan aaminsanayn
Nuuro waa mahadsan tahay cudurkan waa cudur jira mana aha wax la iska indha tiri kara mar haddii cudurkii qof walaalka adeerka abtiga hooyada saaxiibka haddii uu dilay ama uu ku dhacay oo xaalad xun u geliyay waxaa muuqato in iska caddaa cudurkan inuu jirano dadka qaar baa xoogaa isdhahayo hargab waaya وحياب النوع ويجران أنا يعني كوميونيتي يعني وكوميونيتي بقول كيو بقول مسلمة قارو حي كل يوم هرب وانا أجر وانا قاركي إحنا دكتور كل أجر وانا ودي ما أجر قار مركو حوي ما أرجع نقار هاي وسداس ويجت على كده طبعا ريالي وحاي برشيد أنت بدن إني فهم سنت هاي وعي أجدن عذر كان إنه ذي هاي عذر كده عذر سف مرة إنه ذي هاي عذر آت ودي بات بدن إنه ذي هاي عذر دك دك تانكي في التانكي يودي التانكي سو آت وبدن تاع إنه ذي هاي أنت أصلاً ولا فهمت يعني. دي رجل لنا برشيد سوامي المر والبو إني إسبي قانين. وأنا لديهن عذر كي واير واضحه إن أنا لديهن مركز تبع إسكندع كران. ما دام هذا سنت فاسيوي كهر ويسوور مركو لعي. مثل هذا أنا في اللين هذا أنا أقول لعي. مثل ده حني إنه لعي كر. إن معناها لو برا روكسنالو مركز تنا أنا واكدي جينا وأنا شيء جينا ومدن وعيدين أنت وكو هاينا إن أي استعمالان تلاذين خاطير أو أحد إن الكلف وقاعدوا ماسك إن اللي حرتوا إن محل هيك عمها الله نقضوا أنا الأول بمسلم أنا ما أنت شنجر ويس قاعدين إن وإيران شنجر إن قعدت قعمها تقدام صابون لغو نقضوا محل هاي السوشيال ديستانسي وحيد إن العاليو تاسن آتي آتي يعني بشيلوا بدي رجلينا تلالك إن قاعدة شدوا كلام تلالك سير لبتسو قيب وين كي هاي ترسميشن كي وحيد إن إفيدتان كي أولك وين كي تجي المرك تاسن عالم بدي رجلينا وزارة العاصمات كان مركز طبيعي لخاتير في شقالة عاصمات وحيدية ويهين بعد كستور لعضو إن اللي فالقلان إن اللي القريان استداس ديار ويهين
آد أيو أمها تسيني هاي كاسي وحو وهاد دكتر عبد الرحيم عمر أمين أوه أقاسمكو حقيان كإسبتال كمرتيني مقالة مقدشو هاتنا كسمها أقاسمها إسبتال برنامجك وعيتان كدقيستها تضبات كان أيو مرتئ يقوها وحان سدوك الآن جعلهاي إنان أمهد عليا دمان دقيستياشي برنامجك نغلق يبغلق دقيستيال تاني يقول أن تدن بي وحان دكو دافيا سيدا إيو نبد كيو وتهي أن إنتاسي أوجا جدبنا برنامج كي وعيتان كده جستها يا تطبات كان برنامج كاسي لمدة تطبات كده بها هدي وربرها لكن قضوا أيان إدين سو جدبين دونا هاتنا كسر دوادة في بنت دقن كي يدها وكان أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كي يدها إلانت أفسو مالجا VOA ee qaybtii afraad sheekadii waasuga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah u naxariiste Xuseen Sheekh Axmed Kadare laba xidig la dirir iyo oday warsame oo walaalkiisa isaga dartiisina mudug uga soo socdaalay goor subaxa waa kuwa iska helay dabadeedna iska soo raacay dugsiga tababarka xalaane oo sarkaalku uu ka howlgalo waxay socodee sheekahayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaal xaafadda howlwadaag dirir wuxuu qabaa haweenay aad u wanaagsan magaceedana deeqa la yiraahdo deeqi waa afar heerkeeda ka adag oo raggeeda u garab ah wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqoon wanaag inta hoos u sii taqaanayse waxay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso warsame markuu laba maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaalay yihiin laga soo wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn intii uu sii socday duq wuxuu niyadda uga talamayay tolow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugayay deeqsinimo aan hore loogu aqoon maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu sayid maxamed u tirsay markuu u yimid in cabdi galaad yuusuf oo aabihiis uu horay abaal ugu galay kuwaasoo ahaa alaakoosha oo wiilku yuu agabla'aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheeray galabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa warsame wuxuu go xorta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanaya. Markaas buu warsamay su'aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii Xaaji Aadan Afqallo ee ahaa ninkii uurka ka neceb. Wajiga waad ka aragtaaye ag markiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaanku la yahay ood uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowga hadduu aabbahaa dhalo. Didir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin. Umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay. Intaa kadib waxay galeen sheeko kale. Dilir ayaana wuxuu walaalkii warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akhriyo maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guulaystay tartan uu xiddi ku qaatay. Markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii qur-aan akhriska, waxayna ku ballameen inay berri subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan laba neef oo ariya. Subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu Dirir hurdadii ku raagay. Warsame ayaa markaa u yeelay gabar yar oo Dirir dhalay kuna yidhi, orodo aabba soo toosi, haddaba maxay fashay gabadhii yarayd? Inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tidhi, ha noo sheegin. Waa weer warsame u cusub oo caruurtu magaalooyinka ka hirgelisay. Waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday. Markaasaa Dirirna ku soo toosay ruuhinteedii. Markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu Dirirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey. Warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee waalidka u yahay, dartiina sida xun loogu canaantay. Abbaar ayaa la kala aamusnaa, kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay. Quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa, deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale. Maalmihii uu warsame xamal joogay waxaa u kofdhay aqoon magaalo. Wuxuu tegay meelo badan, wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan. Laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib. Warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono. Waa suge markuu magaalada yimi wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiiluu dhalay. Waxaa la yidhaahdaa Muuse, wuxuuna qabaa haweenay cadaana oo iyadana la yidhaahdo Maariya. Muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyina, isagoo yar ayuuna dalka ka tegin. Intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saamaysay. Muuse wuxuu tare ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado, sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda. Sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday. Muuse wuxuu isku tirsaanay la socda nolosha casriga ah, wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareeraysan iyo dhaqankeeda. Sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyadooda taabta, iyagoo aan ka fiirsan ciribtooda dambe. Muuse markuu Yurub tegay ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah, dibna uma jilleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin. Isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda. Muuse wuxuu isu keenay Maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka Soomaalida, iyo waasuge oo ah oday lixdan jir ah, intaana miyuu ku noolaa. Dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan. Waasuga markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweenay cadaana, wuxuu mar walba isweydiin jiray, toorow gabadhu sidee u eg tahay? Af Soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa? Maxaase idinkala qabsan doona haddaad aqalkooda tagto? Isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer Muuse. Wuxuu gurigooda ku soo beegmay Muuse iyo Maariya oo inta surwaalla gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska. markuu albaabka soo toogsaday oo la wada arkay ayuu xishood dib ula laabtay oo is yidhi balukaadi intay gabadhu dharka xidhanayso. Muuse ayaa markaa maariya ku yidhi qofka ilinka soo toogsaday wuxuu ahaa aabbahay, isla markiina wuu u soo baxay. Maariyana way ka soo daba oraday. Waa suga ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid. Markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkalay. Nasiib darro, Maariya sooma dhar bedelene waxay qabtaa surweelkii gaabnaa. Waxay galabtaasi ahayd markii waa suge ugu yaab iyo amankaag badnayd. Markii gurigii la galay oo la kala saraan qaatay ayaa Muuse aabbihii ku yidhi maxaa lagu keenaa oo aad cabbaysaa qabow iyo kuleyl aabbe? Waa suga wuxuu yidhi wixii aad haysaan ii keena, laakiin waa inuu bun ugu horreeya. Markaasay Maariya inta oroday duqay u keentay fujaan qaxwo ah. Waa suga wuxuu sugayay bun sharuur, laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in lays yidhi ha ku sii sugo. Maariyana waxay isleedahay mar haddaad duqii qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariya casha la yaqaan. Waa suga iyo wiilkiisii waxaa u socda iswaraysi. Muuse ayaa looga waramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duuyaba haysta. Salaadii maqrib ayaa la gaaray. Markaasuu waa suga inta weeseystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay. In yar kadibna waxay Maariya labadii nin ku tiri kaalaya miiska aan cashayne. Waa markii uu kashifmay is-afgaran waayi oo duqii yidhi anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale. Markaasay inta reer Muuse isdhugteen oo duqii ka fogaadeen ka wada hadleen is-afgaran waaga meesha ka dhacay. Waxaa kaloo ka sii daraa markuu waasuga ogaaday inayan Maariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo. Taasuna waxay kashifantay markii deriska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba. Waa suge way u caddaatay inayan reer Muuse ka suura gelin suuryada uu sugaya iyo sida uu u doonayo. Dhowr ayaamood kadib ayuu waa suge habeen jimca ah fiidhoraadkii wuxuu digri ka maqlay masaajid ku dhowaa. Wuxuu ka tirsan yahay dariiqada axmediyada. Markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay. Haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay? Jawaabta waxaa kuu sida sheekada waa suge iyo warsame qaybteeda shanaad iyo toddobaadka soo aadan hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay xubintii dhaqanka iyo hidaha. habeenkii xalay ahaa ayaa guddi wasiiro ah oo uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u xilsaaray inay soo qiimeeyaan cabashooyinka ka dhanka ah xubno ka tirsan guddiyada doorashada heer federaal iyo heer gobol waxa ay soo jeediyeen in guddiyada laga saaro 430 xubnood oo ay sheegeen inay wax ka jiraan dacwooyinka laga keenay. midooga musharaxiinta ayaa horey ugu gudbiyey ra-iisul wasaaraha liiska 76 xubnood. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan, kuwaasoo tiradoodu ay horay u ahayd 67 xubnood. sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka mid ah guddigaasi,
34 xubnood waxay kala ahaayeen 11 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT, 3 xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka, 7 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Soomaaliland, 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug, 3 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed, 2 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka beelaha Banaadiriga, iyo 1 xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed dowlad goboleedka Puntland. waxa sidoo kale jira in dowlad goboleedka Jubaland ay soo bedeleen xubno qaar kood ay geeriyoodeen iyo kuwo laga qabay tabashooyin la xiriira hufnaantooda sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ayaa la noqotay xubin iyadana laga qabay cabasho ama la soo jeediyay in aanay buuxin shuruudihii loo baahnaa waxa kale oo jira saddex xubnood oo ka tirsan gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Soomaaliland oo iyagana ay ka jiraan tabashooyin waxaana inagoo raacayna heshiiskii 7-kii May magaalada Muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare in ay tashi ka yeeshaan arrintaas sidii maaragtay muxuu ahaa ay u xallin lahaayeen
dhinaca kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho uga soo horjeestay qaabka ay gudiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinku ay turxaan bixinta ugu sameeyeen 67 xubnood ee horey loogu soo gudbiyey taasi oo ku tilmaamay mid aan wada tashi laga sameynin
waxaa la yaabnaa marka waxay tahay in aan maqalno wala kala shaandheeyey wala turxaan bixiyey wala sameeyey hadda anaga waxaan sugeynaa waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo marayo prosesska daliilaha iyo cadeymaha kulli in la isla wadaago ay ahayd waxa aan sugeynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacaawday gudiga aan haysano ayada soo magacaawday ra'iisul wasaaraha dekreto ku soo saaray marka xukuumadda ayada uu kaliya inay qaado cabashadii in ayada anaa gadiyay anaa gadistay wixii lihi jiray in ayada wax sameeyso suuragal ma ah waa inay tixgelisaa dadka ra'yi ka qaba oo talada ka qaba oo arrinta aragtida kale waa inay ka tixgelisaa
marka laga soo tago hadalka hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dhanka kale war qoraal ah oo bartiisa Facebook soo dhigay Cabdikariin Xuseen Guureed oo ka tirsan midowga musharaxiinta waxa uu ku soo dhaweeyay isku shaandheynta iyo turxaan bixinta ay sameeyeen gudiga xaqiijinta xubnaha gudiga doorashooyinka arintaasii oo ku tilmaamay in ay leedahay faafreeb lagu kalsoonaan karo Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Mahasanad Hassan haatana dhageystayaal nala dhageystay heesta Daadoo iyo Dal Nuur Shay iyo fanaanada Aasha Abdul Malik taasi ayaa dhigistiyaal ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhanka farsamada ii joogay oo idin leh sida iyo nabadgelyo